маға шықты. Астаналық ақын бейдіккен арлы мадағы айтысы ақтөбелік айтысыгер әлеуметтік тақырыптарда тілге тиек етті.
Thank you. ескермеді. Түрінде қарашайда шырмақын, содан кейін демейін ескермеді. Біз өзім қазақ дейтін батыр деп қой, бұлардан жалғанбайтын сескенгені. Біз өзім қазақ деген жомарт деп қой, қонағының түрдірған кешкергені.
есігінен басып кірдім. Сүйсен миллион дегенім түгемес қой, оның азар шегенін солым білдім. Үйімнің көрпен бірін әзір жауып, содан күйін үйіме қашып жүрдім.
Алаяқтар көбейді бізді
Abdul Ekin Halık'ın yesin alan Nesiye Efendim birleşir kısadından gözünle nesi yalan Her birimdir yedi bir yedi narıkta gittin kuşun alan Ağıldan şana gittin kara bazan Orlattı gördüktür şu kuzlardan Bahattin aşkısı kendisi kaldan Biz varız kolağımız depti yaldan Aldama yedi bizde o işirgin Yesirler ben arayım, 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 arayım Men balay, men kimde ahlaydır Cümdüz adam, ahlaysa kalaysa kümbiz adam Yerinki namazmanın birliğinin kolsuzlukta beni jönsin jasaman. Dindeki bağırların bas köterip, demsir koyhan oturman körge şaman. Demsir koyhan oturman tövbe körge şaman, sekir bağıp kalanda yelde sodan. Bilinki farsın şılı 15 adam, kızıkba bölüm basan o işergen. Son neyse ben arayım, 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 arayım.
Thank you. менен мен алган миллионду саган берсиндер иеаминен.
Ишанмашидин булук басын дүйнөгө бизди бийди шигит басын. Мен сизге де айтамын бардык болуп. Адам жаманда кетип кулуптасын. Кредит кредиттер жанбай келмесе мен ай кулбунун акылдык басын.
Сахнага одан кийин кызылордалык Муктар Ниязов менен карагандылык Дидар Хамиев чыккан болот.
Шамалар дегенін де өлемді жаман өрдім. Пайғамбардың сүннетін ұстап жүрдім, ұстап жүрдім. Алдына шыққаннан соң адам едім. Пайғамбардың еткен қой басында мешіттей жылдырып етті жаман өрдім. Абай құрдым деген құрметтестер алдына қойды басын ала келдім. Еліктесін бағым жағына қазанына салайын қарымның айын.
Тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалын ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Қайнар Алагөзов пен Еркебұлан Қайнадаровтың және Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Натай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.